Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 4. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. U Crnogorskoj skupštini danas se odlučuje pad u vlade Zdravka Krivokapića. Pojačano prisustvo policije u susret sjednici skupštine. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 38 pacijenata pozitivnih na virus korona. Predložen pritvor osumnjičenom za ubistvo policajaca u Sarajevu. Rusija i Kina u zajedničkoj izjavi pozvale NATO savez da zaustavi širenje. Kijev ne iznenađuju navodi da Rusija želi da iscenira ukrajinski napad. U narednih pola sata. Sjednica parlamenta kasni jer zasjeda Skupštinski odbor za politički sistem na kom se raspravlja o skraćenju mandata parlamentu. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kazuje da se odavno ne slažu sa politikom vlade i naglasio da je najpoštenije da se mandat vrati građanima.
I zato smo rekli da je najpoštenije da vratimo, posjetit ću vas, mandate građanima. Da vratimo mandate građanima, da ne bude ko je izdao, ko nije izdao.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta danas bi na odvojenim vanrednim sjednicama trebalo da raspravljaju o vladinom predlogu da se skrati mandat Skupštini i predlogu opozicije i koalicije Crno na bijelo da se glasa o nepovjerenju vladi. Vlada u obrazloženju predloga za skraćenje mandata Skupštini podsjeća da je nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine 23. septembra konstituisan novi saziv parlamenta, a vlada je izabrana 4. decembra iste godine. Već od prvog dana izbora vlade, koja je formirana nakon komplikovanih pregovora i u atmosferi nedovoljnog povjerenja, predsjednik vlade i većina ministara susretali su se sa brojnim opstrukcijama i osporavanjima u radu. Ocjenjuje se da je složena politička klima kulminirala odlukom poslaničkog kluba koji predvodi partija potpredsjednika vlade da krene u postupak izglasavanja nepovjerenja, odnosno rušenja vlade. Predlog da se glasa o nepovjerenju vladi potpisao je 31 poslanik opozicije i koalicije Crno na bijelo. Uoči skupštinskog zasjedanja u centru Podgorice kod sjedišta izvršne vlasti i zgrade parlamenta prisutni su policijski službenici kao i vatrogasci. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 38 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 5260 slučajeva. Što se tiče imunizacije, revakcinisano je blizu 45% ukupnog stanovništva. Treću dozu vakcine primilo je oko 90.000 osoba. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Region. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je da kantonalni sud odredi jednomjesečni pritvor Marku Trifkoviću, osumnjičenom za ubistvu sarajevskih policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Iz tužilaštva ovog kantona saopšteno je da je pritvor predložen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, prikrivanja dokaza, ponavljanja krivičnog djela i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemiravanja javnosti. Iz kantonalnog tužilaštva je 2. februara saopšteno da su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili Trifkovića. On je ranije privođen zbog krađe automobila i optužen je za više krivičnih djela. Bio je uhapšen 10. januara na Palama po potjernici nakon što je godinu proveo u bijegu. Pred sudom Bosne i Hercegovine optužen je da od 2011. do 2017. godine bio član organizovane kriminalne grupe koja se bavila krađom automobila, rastavljanjem vozila na dijelove i njihovom prodajom na tržištima Bosne, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron imaće odvojene susrete sa Vladimirom Putinom u Moskvi, dok između Rusije i Zapada rastu tenzije oko Ukrajine. Macron i Putin će imati sastanak 7. februara, dok će se Scholz sa ruskim predsjednikom sastati 15. februara. Najave susreta sa Putinom dolaze usred velikih evropskih diplomatskih napora da se smanje tenzije nakon što je Rusija okupila više od 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici, što je izazvalo strah od invazije. Rusija poriče da planira invaziju, ali zahtjeva široke bezbjednosne garancije od Zapada, uključujući da Ukrajini nikad ne bude dozvoljeno da se pridruži NATO-u. Jelisejska palata saopštila u petak 4. februara da će Emmanuel Macron posjetiti sljedeće sedmice Moskvu i Kijev kako bi posredovao u deeskalaciji ukrajinske krize. Prvo će se Macron u ponedeljak sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sljedećeg dana na dnevnom redu sastanak je sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim. Rusija i Kina u zajedničkoj izjavi pozvale su NATO savez da zaustavi svoje širenje, dok je Moskva rekla da u potpunosti podržava stav Pekinga o Tajvanu i da se protivi nezavisnosti Tajvana u bilo kom obliku. Zajedničko saopštenje izdato je 4. februara tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, gdje prisustvuje otvaranju zimskih olimpijskih igara. Iz Kremlja je saopšteno da su dvojica predsjednika razgovarala i o potrebi proširenja trgovine u nacionalnim valutama zbog nepredvidivosti upotrebe dolara. Ranije je američki predsjednik Joe Biden najavio mogućnost da se ruskim kompanijama ne dozvoli trgovinu dolarima u slučaju ruske invazije na Ukrajinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uoči sjednice parlamenta na kojima će se odlučivati o padu vlade i skraćenju mandata skupštini, kako javljaju reporteri Radio Slobodne Evrope sa lica mjesta u širem centru grada, ispred parlamenta i vlade pojačano je prisustvo policije, a pristigla i vatrogasna ekipa. Prije skupštinskog zasjedanja održana je sjednica Odbora za politički sistem. Lela Šćepanović.
Više od 3 sata kasni vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se poslanici izjasniti o skraćenju mandata parlamentu na prijedlog premijera Zdravka Krivokapića. Sad kasnije u 11 sati bila je zakazana druga vanredna sjednica na kojoj će se raspravljati o nepovjerenju vladi koje je predložio Pokret URA, do sada partija tijesne parlamentarne većine Dritana Abazovića, sa opozicijom na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića. Podsjetimo, juče je premijer Krivokapić na vanrednoj preskonferenciji saopštio da je svjestan da više neće biti premijer i da će njegova vlada biti oborena, istovremeno optužio vicepremijera Abazovića da je oparanje vlade davno planirao i da je predsjednik DPS-a i Crne Gore Milo Đukanović učesnik u tim dogovorima. Sjednice kasne jer zasjeda Skupštinski odbor za politički sistem na kome se raspravljalo o skraćenju mandata parlamentu i o prijedlogu URA za formiranje manjinske vlade. Slaven Radunović iz vladajućeg Demokratskog fronta je kazao da se ta grupacija odavno ne slaže s politikom vlade i naglasio da je najpoštenije da se mandat vrati građanima.
Da su izbori najpoštenije rješenje. Mi smo, kao što se sjećate i znate da je Demokratski front pokušao da se drži malo iznad ovih svađa koje su zadnjih mjesec dana prešla svaku granicu, posebno u okviru parlamentarne većine. Naravno, svako ima pravo da kaže da za tako nešto ima razloga i ima. I zato smo rekli da je najpoštenije da vratimo, posjetit ću vas, mandate građanima. Da vratimo mandate građanima, da ne bude ko je izdao, ko nije izdao.
Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je na odboru pozvao na dijalog unutar parlamentarne većine, a Slaven Radunović je objasnio da u DF-u nema podrške za vladu koju će na bilo koji način, kako je rekao, podržavati DPS.
Znači, koje god misli ozbiljne zakone da donosi sa DPS-om, mora da znači da zna da će to da budu zakoni DPS. Ako neko misli da će moći da formira vladu koju će da mu podržava jedan put Demokratski front, jedan put Demokratska partija socijalista i da tako pokaže kako je pametniji od svih ostalih, a da mu mi dolazimo na mobu, odmah im poručujemo, od toga nema ništa. Ili ste s DPS-om, vi koji ste krenuli ovo, ili ste sa većinom koja je pobijedila na izborima. Između nema.
Srđan Pavićević iz grupacije okupljene oko građanskog pokreta URA je poručio.
Mi smo za izbore koliko je sutra spremni. Ali smatramo da je ovo bajpasiranje mnogo dobra stvar, da vidimo da li se može šta uraditi. Ako se ne bude moglo šta uraditi, gospodin Dunović, nikakav problem nije da idemo u novi izbor.
Ukoliko bi Skupština podržala skraćenje mandata parlamentu, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović bi morao odmah da raspiše vanredne parlamentarne izbore, do kojih bi vlast u tehničkom mandatu obavljala Krivokapićeva vlada. A u slučaju da Skupština izglasa nepovjerenje Krivokapićevoj vladi, to će biti uvod u pregovore za formiranje nove vlade. Inicijativu za obaranje vlade su potpisale stranke opozicije, ali i do sada vladajući građanski pokret URA, koji u Skupštini zajedno imaju 44 poslanika od ukupno 81. Glasanje o navedenim prijedlozima u Crnogorskoj skupštini predstavlja epilog političke krize koja traje praktično od formiranja vlade Zdravka Krivokapića 4. decembra 2020. Njegova vlada, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izabrana je glasovima tri pobjedničke koalicije koje su na izborima 30. avgusta 2020. predvodili Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U narednim minutima region. Sve što je dogovoreno u dijalogu Kosova i Srbije treba da se sprovede, rekao je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar upitano zajednici srpskih opština na Kosovu. Željeli bismo da vidimo brz napredak u daljem procesu postizanja pravno obavezujućeg sporazuma, poručio u Beogradu specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. On je sa Escobarom boravio u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Izvor Radija Slobodna Evropa iz američke vlade, koji je upoznat sa situacijom oko premeštaja afganistanskih civila sa Kosova u Sjedinjene Države, objašnjava da svi Afganistanci koji se nalaze u kampu Lija moraju da prođu kroz proces bezbedonosne provere, ali i da prođu određene zdravstvene kriterijume, uključujući imunizaciju. Od avgusta prošle godine na Kosovo je utočište našlo više od 1300 državljana Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Oni su na Kosovo smešteni privremeno dok ne prođu proces provere za repatriaciju u treće zemlje. Veliki broj afganistanskih civila je već napustio Kosovo i uglavnom su se preselili u Sjedinjene Države. Afganistanci koji su bili smešteni na Kosovu sarađivali su sa NATO-om i drugim savezničkim snagama tokom njihovog prisustva u Afganistanu od 2001. do 2021. Međutim, nekoliko njih se suočava sa rizikom da im se ne odobri preseljenje u Sjedinjene Države zbog njihove prošlosti. Iako nije preciziran tačan broj osoba koje prolaze kroz dodatni proces provere iz ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu, navode da nastoje da sve te dodatne procedure završe u roku od godinu dana. Za pojedince koji neće moći da odu u Sjedinjene Države, sarađivaćemo sa međunarodnim partnerima kako bi identifikovali zemlje koje bi prihvatile te Afganistance, rekao je portparol američke ambasade u Prištini. Nije precizirano u koje tačno zemlje bi ti afganistanski civili mogli da budu prebačeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je navelo da afganistanski civili na osnovu potpisanog sporazuma sa Sjedinjenim Državama i NATO-om na Kosovu mogu da borave najduže godinu dana. Do sada niko od afganistanskih državljana nije zatražio boravište na Kosovu, navode iz kosovskog MUP-a za Radio Slobodna Evropa. Jedan od Afganistanaca koji je podvrgnut dodatnoj proveri pomogao je bivšoj analitičarki sa Bliskog istoka Julie Sears, 90. godina, dok je radila za odbrambenu obaveštajnu agenciju Sjedinjenih Država u Afganistanu. Sears nije želela da otkrije o kojoj osobi se radi, ali je istakla da bi američka administracija trebala da ubrza proces provere Afganistanaca koji su evakuisani prošle godine. Oko 135.000 Afganistanaca je pobeglo iz svoje zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast. Oni su privremeno smešteni u treće zemlje dok se ne završe zakonske procedure za njihov odlazak u Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Projekat izgradnje kanalizacione mreže u Srbiji vrijedan 3,2 milijarde eura, koji je vlada direktno dogovorila sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation, jedan je u nizu onih za koji se Srbija zadužuje kod Kine. Realizuje se bez tendera javnih nabavki van domaćeg zakona o javnim nabavkama i evropske regulative. Više u prilogu Mile Đurđević.
Kineski krediti, kineska kompanija kao glavni izvođač radova na izgradnji kanalizacije u 65 gradova i opština u Srbiji. Direktna pogodba bez tendera i javne nabavke. Na mapi projekta vrednog 3,2 milijarde evra je i Kragujevac, grad u centralnoj Srbiji. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, opozicioni odbornik u Gradskoj skupštini i nekadašnji gradonačelnik Veroljub Stevanović ukazuje da je malo detalja poznato o projektu. Pitanja koja je, kako kaže, krajem januara postavio na sednici Gradske skupštine, ostala su bez odgovora.
Jedan odgovor odgovor nisam dobio, sem da je kineska firma prvi podizvođač, ne znam kako se zove. Niko ne zna da mi kaže ko je drugi podizvođač i koliko je niža cena. I samo znam da je Vodovod treći podizvođač, na primjer, na tom projektu.
U Ministarstvu infrastrukture, koje je u ime vlade Srbije pre godinu dana sklopilo ugovore s kineskom kompanijom, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da je posao sklopljen na osnovu međudržavnog sporazuma iz 2009. Na pitanje zbog čega se u posao ušlo sa kineskom kompanijom, a ne sa Evropskom unijom, u ministarstvu navode.
Srbija koristi sredstva Evropske unije, kako investiciona, tako i bespovratna, ali ona su daleko od potrebnih, a usput i operativnost tih projekata je na veoma niskom nivou.
Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, sa kojom je Srbija sklopila sporazum, do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome na koji način će birati podizvođače i na koji način će obezbediti da se poštuje evropska regulativa tokom realizacije projekta. I srpska i kineska strana su prilikom potpisivanja ugovora za projekat Čista Srbija naglasili da će se poštovati evropski standardi. Upravo ti standardi koji su uneti u srpski zakon o javnim nabavkama propisuju obavezno nadmetanje i raspisivanje tendera kako bi se došlo do najpovoljnije ponude, ističe za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Problem je to što građani nikada neće u stvari moći tačno da saznaju da li je u tom ugovaranju došlo do neke štete i koja je ta šteta, jer je jedini način da se precizno utvrdi koliko neki posao vredi, da postoji otvoreno nadmetanje i da se na tom tržištu dođe i do tržišne cene.
Za razliku od partnerstva sa kineskim kompanijama koje se dogovaraju direktno i bez tendera, za kredite i bespovratna sredstva koja dolaze iz Evropske unije, to je jedan od ključnih uslova. U Evropskoj investicionoj banci za Radio Slobodna Evropa navode da je u proteklih 10 godina u komunalne projekte u Srbiji Evropska unija kroz Evropsku investicionu banku uložila 110 miliona evra. Deo tog novca je kredit, dok je deo dat Srbiji kao donacija.
Mogućnost kombinovanja zajmova Evropske investicione banke sa bespovratnim grantovima Evropske unije čini finansiranje Evropske unije među najpovoljnijim na finansijskom tržištu danas, koje omogućava dugoročan, održiv rast bez ugrožavanja finansijske i ekonomske nezavisnosti zemlje partnera.
Bez kanalizacije, prema podacima posljednjeg dostupnog izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine, nešto više od trećine domaćinstava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Domu za djecu i omladinu u Banja Luci su u posljednjih nekoliko dana prijavljena dva slučaja za seksualno zlostavljanje štićenica. Radi se o radnicima doma. Jednom je određen pritvor, a drugi će se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Zbog oba slučaja, direktor doma je podnio ostavku, a nadležno ministarstvo najavilo da će dom biti pod posebnim nadzorom. Marija Augustinović.
Radnik prijavljen za seksualno zlostavljanje maloljetnice smještene u domu za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci trebao bi se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Potvrdio je to Vladimir Kajkut, koji je zbog prijava o zlostavljanju u domu 2. februara podnio ostavku na poziciji direktora.
I udaljili smo radnika, suspendovali sa rada do okončanja disciplinskog postupka. Mi smo prikupili sve dokaze, izjave svjedoka.
Policija u Banja Luci podnijela je prije 3 dana prijavu protiv radnika okružnom javnom tužilaštvu. On se sumnjiči za kazneno djelo spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina. Inače, radi se o drugom prijavljenom slučaju seksualnog zlostavljanja maloljetnica u domu Rada Vranješević u posljednja 2 mjeseca. U oba slučaja prijavljeni su portiri u tim ustanovama. 13-godišnja djevojčica, koja je u dom smještena s traumama zbog seksualnog zlostavljanja, prijavila je krajem decembra da je ponovo bilo žrtva. Ovaj portir u domu je u januaru uhapšen, te mu je sud odredio jednomjesečni pritvor. Ponovo Vladimir Kajkut.
Ne mogu da kažem da smo napravili neki propust. Mi smo odrađivali sve ono što je u našoj mogućnosti. Međutim, možda treba jače da preveniramo na neki način te situacije obavljamo više nekog stručnog rada i sa drugim radnicima iz tehničke službe eventualno.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska obavilo je stručni nadzor u domu. Ministar Alen Šeranić najavio je da će ova ustanova biti pod posebnim nadzorom ministarstva.
U prethodnom periodu je ministarstvo svakako radilo stručne nadzore i po redovnom i po vanrednom osnovu i to je dio posla koji mi radimo shodno zakonu o socijalnoj zaštiti, ali moram da napomenem da ministarstvo nije istražni organ, niti je organ koji sudi o nečemu.
Direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jolđić kaže za Radio Slobodna Evropa da prijavljeni slučajevi iz doma rada Vranješević predstavljaju alarm za sve institucije.
Dešava se da se pojedini predmeti na sudovima nalaze 2, 3 do 5 godina. Faktički to dijete nije zaštićeno ukoliko ne postoji mjera zabrane prilaska djetetu.
U instituciji ombudsmena za djecu entiteta Republika Srpska kažu da godinama insistiraju da se osigura adekvatan sistem i ujednače procedure i pravila za zaštitu djece. Ombudsmen Nada Grahovac.
Znači pravila i procedure i drugo nadzor u postupanju. Kvalifikovan kadar koji je posvećen djeci i ostvarivanju njihovih prava.
Dječji dom u Mostaru, čiji je osnivač grad Mostar, zbog nedostatka novca i osoblja je prije nekoliko godina bio pred zatvaranjem. Direktorica Dalida Demirović.
Mi moramo napraviti reformu jer recimo mi neke saglasnosti tražimo od grada, neke od kantona i tako u tom jednom opštem haosu što se tiče tih nekih stvari, mislim da neke stvari propuštamo.
Priča o uvjetima u kojima borave djeca u ustanovama u BiH u fokusu je javnosti nakon što su 2019. godine objavljene fotografije i videosnimak iz Zavoda za mentalno invalidne osobe Pazarić kod Sarajeva. Na njima je bilo prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Roditelji 9 učenika Bošnjaka iz područne osnovne škole Sveti Sava u mjesnoj zajednici Liplje kod Zvornika već 5 godina vode pravnu borbu da djeci treba omogućiti izučavanje bosanskog jezika. Ta odrednica napisana je u đačkim knjižicama sve do 2018. godine, ali je izbrisana. Ima naznaka da će nastojanje roditelje ipak biti uspješno završeno. Prilog Sadika Salimovića.
Roditelji iz Liplja kod Zvornika od samog povratka vode pravnu bitku kako bi se njihovoj djeci omogućilo izučavanje bosanskog jezika i da u đačkim knjižicama stoji ta odrednica. Roditelj Muharem Sinanović za Radio Slobodna Evropa kaže:
2018. je zadnji put je to prekršeno i eto tad od 2018. mi faktički jednu godinu nisu upisivali ništa, drugu godinu su jednu štetu izvršili pritisak i ona je upisala jezik bošnjačkog naroda.
Roditelji iz Liplja intenzivno vode pravnu bitku već 5 godina, ali ona traje mnogo duže, napominje Sinanović.
Ja mislim da od 2010. mi smo non stop štrajkali i sve štrajkamo mjesec, dva, tri, glađu, ono, ovo i oni nam izađu susjet, upišu bosanski jezik i onda ponovo, posle 2-3 godine, opet ista priča, opet isto, znači jednostavno se stvar ponavlja.
Husein Šačević se nada da će njihova pravna borba biti uspješna, ali kaže da treba sačekati neko vrijeme.
Vidjet ćemo koliko smo jaki, ali svakim režimom, daj Bože. Naše je da vršimo pritisak do izbora ako voda i dok ne dođe to na dnevni red i dok ne dobijemo tu presudu gore na sudu, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje. Sad smo proširili na sve škole, nije samo naš. I tražimo i za srednju školu da se upisuje onaj djeci bosanski jezik.
On dodaje da treba riješiti problem pitke vode u školi.
Nije voda još riješena, onaj, obećali su iz gradske uprave da saniraju onaj postojeći bazen od škole. Međutim, vrijeme ne dozvoljava.
Za sada se nastava u područnoj školi u Liplju odvija po školskom programu Tuzlanskog kantona, dodaje Šačević.
Ljudi se nastava po programu Tuzlanskog kantona, znači nacionalna grupa predmeta, oni pisuju bošnjački jezik.
Ministarstvo obrazovanja pomoći će učenicima u Liplju koliko može, kaže za Radio Slobodna Evropa Fikret Vrtagić, pomoćnik ministra obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Mi smo ponudili svoju pomoć, a ta naša pomoć bi se odnosila na obezbjeđivanje udžbeničke literature za učenike, te povratnike tamo u Liplju, ali samo za nastavne predmete nacionalne grupe.
Pravna borba za izučavanje bosanskog jezika nastavit će se do kraja, naglašava roditelj Muharem Sinanović.
To, ako nismo do sada odustali, ne vjerujem da ćemo i dalje se odustati. Sad imamo bar ovaj papir na kojem tačno, jer on do sada nisu uvijek se to prečet nam odobravao. Sad je znači na papiru, piše da mi imamo pravo da izučavamo bosanski jezik.
Za radio Slobodna Evropa iz Liplja, Sadik Salimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je i pored snažnog protivljenja ekoloških grupa pojedinih članica Evropske unije i investitora uključila nuklearnu energiju i prirodni gas u svoj sistem održivih i zelenih investicija. Predlog zakona koji je usledio posle žestoke debate među članicama sada treba da bude usvojen u Evropskom parlamentu i na savetu šefova država i vlada članica, pišu svetski mediji. Uprkos snažnom protivljenju pojedinih članica, ekoloških grupa i investitora, Evropska unija nastavlja s kontroverznim predlogom da se određene investicije u nuklearnu energiju i prirodni gas označe kao održive, ukazuje Wall Street Journal. Predlog da se proširi ono što se može kvalifikovati kao održivi izvor energije razotkrio je, kako navodi američki list, duboke podele između evropskih zemalja koje se oslanjaju na različite tehnologije za energetsko snabdevanje. Evropska komisija objavila je 2. februara revidiranu verziju predloga u kom su nuklearna energija i gas samo 2 komponente plana koji ima za cilj da promeni način na koji kompanije i investicioni fondovi pristupaju održivim ulaganjima. Predlog čiji je nacrt objavljen u novogodišnjoj noći deo je zelene taksonomije EU, odnosno detaljne klasifikacije šta se smatra održivom investicijom. Navodi list i ukazuje da je cilj da se izbegne greenwashing, praksa u kojoj se nešto proglašava ekološki prihvatljivim i održivim iako to nije. Nastojanje da se javni i privatni novac usmeri ka nuklearnim i gasnim elektranama u Evropskoj uniji ipak je naišlo na kritike da zapravo predstavlja greenwashing, ističe New York Times. Pristalice predloga kažu da nuklearna energija i gas treba da budu podržani kao mostovi dok obnovljive tehnologije poput sunca, vetra ili eventualno vodonika ne mogu da proizvedu dovoljno energije da zamene fosilna goriva. Kritičari međutim tvrde da se njime promovišu izvori energije koji su štetni po životnu sredinu i da nova pravila podsjećaju na greenwashing. Izneti plan završava mesece žestoke političke debate, ukazuje New York Times, dodajući da je cilj taksonomije bio da se napravi zlatni standard koji bi dao smernice privatnim i javnim investitorima, ali da je postao bitka za budući evropski energetski miks. Predlog zakona je, kako navodi list, pokušaj da se pronađe kompromis između zemalja koje podržavaju upotrebu nuklearne energije na čelu s Francuskom, istočnoevropskih država zavisnih od gasa i zemalja uključujući Nemačku i Luksemburg koje se protive širenju nuklearnih elektrana. Odluka da se nuklearna energija i gas označe kao zelene još nije konačna, ukazuje BBC. Pored najavljenih pretnji tužbom iz Austrije i Luksemburga, plan treba da odobre i Evropski parlament i Savet šefova država i vlade članica, koji imaju 4 meseca da razmotre predlog i iznesu prigovore na njega. Međutim, kako ukazuje britanski javni servis, biće relativno teško da se blokira predlog, pošto je potrebna ili većina članova Evropskog parlamenta ili najmanje 20 od 27 šefova država ili vlada na Evropskom savetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Crnogorskoj skupštini danas se odlučuje padu vlade Zdravka Krivokapića. Pojačano prisustvo policije u susret sjednici skupštine. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 38 pacijenata pozitivnih na virus korona. Predložen pritvor osumnjičenom za ubistvo policajaca u Sarajevu. Rusija i Kina u zajedničkoj izjavi pozvale NATO savez da zaustavi širenje. Kijev ne iznenađuju navodi da Rusija želi da iscenira ukrajinski napad. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.